إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ذلك رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيوم يوني كان في باي أما هي سورة التوبة لك لي في الله سبحانه وتعالى صنع بنيا قد ما يكيوكب คนต่างศาสนาที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองบรรดามุสลิมนะครับซึ่งจะมีอายะห์นึงที่เกี่ยวกับสิทธิการอยู่การใช้แผ่นดินการอาศัยแผ่นดินนะครับสำหรับคนต่างศาสนาโดยเฉพาะในอัลมัสยิดอัลฮารอมนะครับในอายะห์ที่28เราได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรือการห้ามที่ให้ผู้ปฏิเสธหรือผู้ตั้งภาษีกับอัลลอฮ์มุชริกซึ่งเป็นนาจิสที่ให้ไม่อนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนอัลมัสยิดอัลฮารอมนะครับก็หมายถึงมีการอนุญาตให้อยู่นอกจากดินแดนของอัลมัสยิดอัลฮารอมดินแดนของอัลฮารอมแห่งนครมักกะฮ์ก็มีในเกาะอาหรับจะเป็นส่วนหนึ่งและนอกจากเกาะอาหรับก็อีกส่วนหนึ่งข้อนี้ที่เรายังไม่ได้อธิบายเราต้องหรือเคยอธิบายมานานแล้วก็พูดว่าจะอธิบายให้ละเอียดนิดนึงเพื่อให้ข้อมูลตรงนี้นะครับมีความชัดเจนเนื่องจากว่ามีข้อเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ซาลายะกรบุลมัสยิดอัลฮารอมบาดาอันนี้นะครับไม่อนุญาตให้เข้ามัสยิดฮารอมก็หมายถึงว่าดินแดนมักกะฮ์ที่เราเรียกว่าเขตขอบเขตของอัลฮารอมอันนี้ชัดเจนเอาละมาบางท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งบรรดาอัลกิตาที่มีสัญญาอนุญาตให้อยู่ด้วยการจ่ายญิซยะห์นะครับแม้กระทั่งพวกนี้เข้าไม่ได้แต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าสำหรับที่มีคนที่มีคนต่างศาสนาคนอัลกิตาเนี่ยที่มีสัญญาและจ่ายญิซยะห์นี่อนุญาตให้เข้าแม้กระทั่งอัลมัสยิดอัลฮารอมก็เข้าได้อันนี้ก็เป็นสองทัศนะนะฮะทำไมเราถึงต้องระบุทัศนะต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะมันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติการปกครองแผ่นดินนะฮะเราก็ต้องมีความชัดเจนหรือมีความรู้อย่างละเอียดสิ่งที่มันมีอิจมามติเอกฉันท์เราต้องยึดและต้องเคร่งครัดแต่ส่วนที่มีศีลาอันนี้เราก็ต้องพยายามใช้การประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติเพราะในภาคปฏิบัติมันก็จะส่งผลอาจจะรุนแรงด้วยนอกจากเกาะอาหรับนอกจากเกาะอาหรับอันนี้จะมีความชัดเจนที่ยึดเมืองไทยแต่คนต่างศาสนาคนที่เป็นมุสลิมอยู่ได้ไม่มีปัญหา ถ้าหากว่าเป็นดินแดนของเขาเนี่ยก็อยู่ถ้าหากว่าเป็นดินแดนของมุสลิมเนี่ยก็แล้วแต่การที่เขาจะอาศัยดินแดนมุสลิมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับที่เราจะอธิบายดังต่อไปนี้เกี่ยวกับอัลซิมมะห์หรือสัญญาระหว่างผู้ปกครองมุสลิมนั้นกับคนต่างศาสนาว่าจะทำสัญญาอย่างไรข้อตกลงอย่างไรก็ตามนั้นนะครับส่วนในเกาะอาหรับเนี่ยตามอายะห์บทนี้นะครับเราก็จะเข้าใจเขาเรียกว่ามัฟฮูมอัลมุคาลาฟะห์มัฟฮูมอัลมุคาลาฟะห์คือความเข้าใจจากความหมายตรงข้ามนะฮะเราบอกว่าอาลีไม่อยู่ที่นี่นะเราต้องเข้าใจว่าอาลีต้องอยู่ข้างนอกอันนี้ความหมายตรงข้ามถ้าเราบอกว่าซาลาห์กรบุลมัสยิดอัลฮารอมไม่อนุญาตให้เข้าดินแดนของอัลฮารอมหรือนครมักกะห์ก็หมายถึงว่านอกมัสยิดอัลฮารอมอยู่ได้ใช่ไหมก็มีเหตุการณ์ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สารบุชัดเจนเลยนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ชาวอะห์ลุลกิตาบอยู่อาศัยอยู่ในเกาะอาหรับได้โดยเฉพาะชาวนัสรอมีอยู่ในเกาะอาหรับเยอะนะครับอยู่เยอะแต่ส่วนชาวยิวเนี่ยส่วนมากถูกขับไล่นะฮะถูกขับไล่สองครั้งชาวยะฮูดยิวที่อยู่ในเกาะอาหรับนี่นะครับในอดีตก่อนที่อิสลามเนี่ยส่วนมากมักจะอยู่ที่ประเทศเยเมนนะฮะประเทศเยเมนและมีครั้งหนึ่งที่เขื่อนที่เขาเรียกว่าซัดดูมะอาริบเนี่ยเขื่อนมะอาริบเนี่ยพังน้ำท่วมทั่วประเทศเยเมนนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนที่นู่นหลายเผ่าต้องหนีไปที่อื่นๆก็มีเผ่ายะฮูดหลายเผ่านะครับที่หนีจากประเทศเยเมนนะครับไปอยู่ละแวกเมืองมะดีนะห์มีบรรดากุรอยวะมีบรรดานาบีรมีบรรดากัยนุกะสามเผ่าที่มีชื่อเสียงนะครับก็มีหลายเมืองเล็กๆที่อยู่ตะแวกเมืองมะดีนะห์เช่นไคบัรเป็นเมืองใหญ่นะฮะและเป็นป้อมใหญ่ของชาวยิวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีอพยพจากมักกะห์ไปอาศัยอยู่ที่มะดีนะห์และทำสัญญาสันติภาพกับยิวยิวก็บิดพิ้วนะฮะขับทำสัญญาเป็นสาเหตุที่ทำให้มันดีขับไล่ชาวอยู่นะครับทั้งมีสองเผ่านี้ที่ถูกขับไล่นะครับที่เหลือเนี่ยออกกันเองออกกันเองแบบว่ารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วออกกันเองนะครับแต่ที่มันดีขับไล่เนี่ยสองครั้งนะครับคือชาวอยู่และสุดท้ายนี่ไม่เหลือมากมายนะครับที่เกาะอาหรับเนี่ยชาวอยู่นอกจากชาวยะฮูดบางเผ่าที่ยังอยู่ที่เมืองเยเมนน่ะทางใต้เชียงใต้ของเกาะอาหรับถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็มีประมาณ300กว่าคนนะเป็นยะฮูดพันแท้เลยนะครับเป็นยะฮูดแบบว่ายะฮูดแท้เลยอ่ะแต่ส่วนมากนะครับเมื่ออดีตนะครับประมาณ 50-60 ปีเนี่ยที่อยู่ประเทศนี้มันเป็นแสนแต่ส่วนมากอพยพนะครับอพยพไปประเทศปาเลสไตน์หลังที่ได้ตั้งรัฐบาลอิสราเอลแต่ส่วนชาวนัสรอที่เป็นนัสรอที่เป็นคริสต์นะครับก็เยอะแถวทางเหนือของเกาะอาหรับเนี่ยนะครับก็มีสองเผ่านึงหรือกลุ่มนึงอยู่ในเมืองเขาเรียกว่าดูมาตุลยันดันทางเหนือเนี่ยจะดูมาตุลยันดันและก็มีผู้ปกครองที่มีอำนาจและมีความสามารถสูงนะครับมากก็คืออุไกดารุดูมาตุลยันดันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งกองทัพให้ไปต่อสู้กับคนเหล่านี้หรือไปเผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งยอมที่จะหรือขอให้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้นเมืองดูมาตุลยันดันเนี่ยโดยยินยอมที่จะจ่ายภาษีอัลจิซยาเป็นชาวคริสต์เหมือนกันแล้วก็ทางใต้นะครับทางยิเมนเนี่ยทางประเทศเยเมนเนี่ยก็มีเมืองเรียกว่านัจรอนเมืองนัจรอนนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ของชาวคริสต์ในอดีตนะครับก็เป็นเผ่าอาหรับเช่นเดียวกันที่ ยังยืนหยัดในศาสนาคริสต์แล้วก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีเองนะฮะไม่มีใครบังคับเขามาหาท่านนบีจะได้ฟังหรือรับฟังอัลกุรอานจะได้พูดและเจรจากับท่านนบีแต่ไม่ยอมเข้าศาสนาอิสลามแต่ยอมที่จะจ่ายอัลญิซยะห์นะครับและอาศัยอยู่และในยุคท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบนะครับซึ่งเหนือในเกาะอาหรับนี่นะครับโดยที่ติดกับดินแดนของอิรักเนี่ย จะมีชายแดนระหว่างอิรักนะฮะคือแต่ก่อนนู้นก็ไม่มีชายแดนแบบนี้นะฮะแต่ก็เป็นเกาะอาหรับเนี่ยก็ถือว่าเกาะอาหรับเนี่ยถึงทะเลทรายที่อยู่ทางเหนือเนี่ยจนกระทั่งถึงประเทศอิรักหรือกูเอตเนี่ยแต่ก่อนนู้นก็ถือว่าอยู่ในดินแดนของอาหรับมีเผ่าอาหรับที่ในอดีตโบราณนะครับก่อนสมัยอิสลามเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไหว้รูปเจ้าแต่ทีหลังเนี่ยก็ถูกดึงหรือได้รับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เขาก็เข้าศาสนาคริสต์เผ่าก็เรียกว่าบานูตะกลิบนะครับเผ่าบานูตะกลิบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก่อนยุคที่อิสลามเข้าเนี่ยไม่กี่สิบปีนะเข้าศาสนาอิสลามแล้วก็มีหลายเผ่าที่ได้ติดตามหรืออยู่ภายใต้อำนาจของบานูตะกลิบเนี่ย อย่างเช่นเผ่าอัตตาอียูนนะครับก็มีบางคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็เข้าศาสนาคริสต์เหมือนกันเช่นฮาติมอัตโอไดบ์นะฮาติมอัตตาอีนะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบิดาของเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงก่อนยุคอิสลามนะครับเป็นคนที่ใจบุญมากมีชอบทำบุญนะฮะชอบทำบุญกับคนยากจนให้อาหารแก่คนยากจนชื่อฮาติมอัตตาอีเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ใจบุญนะฮะลูกชายเขาเนี่ยชื่ออุดัยบ์นะฮะที่เขาไปก็เข้าศาสนาคริสต์แต่ไม่เหมือนพ่อไม่ได้เข้าน้องสาวก็เข้านะครับทำไมถึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้จะบอกว่าในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในยุคของท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบก็มีชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ในเกาะอาหรับนะขณะนี้ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่มันจะทำให้สับสนนิดหนึ่งที่ทำให้สับสนนิดหนึ่งว่ามีฮาดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัคริจุลยะฮูดะวัลนะซาระมินญะซีเราะติลอะรับอันนี้อัคริจุลมุชริกีนมินญะซีเราะติลอะรับพวกท่านทั้งหลายจงขับไล่ยะฮูดหรือนะซาระหรือผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยขับไล่ออกจากเกาะอาหรับนะออกจากเกาะอาหรับคราวนี้วันนี้มันก็จะขับนะฮะอาจจะคือไม่มีในบรรดาบทฮะดีษหรือหลักฐานต่างๆในบรรดาบทบัญญัติเนี่ยที่มันจะขัดกันมันต้องเข้าใจนะบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยนะฮะมันมีความสมดุลซึ่งกันและกันนี้แต่การที่เราจะเข้าใจว่ามันขัดกันนี่มันอยู่ที่ความเข้าใจของเราว่าเรายังหาเหตุผลไม่ได้ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถูกต้องฉะนั้นบรรดามุสลิมผู้วินิจฉัยในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะไม่รีบตำหนิหลักฐานบอกว่าหลักฐานนี้ยังไม่ได้หลักฐานนี้เก๊ไม่ได้มีขั้นตอนนะในการที่พิจารณาหลักฐานเนี่ยมีขั้นตอนขั้นตอนแรกพิสูจน์ดูว่าหลักฐานเนี่ยซอฮีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะถ้าก็ไม่ถูกต้องถ้าดออีฟเนี่ยมันก็จบถ้าเรามีซอฮีแล้วมีดออีฟนี่ก็ดออีฟเนี่ยออกไปแล้วใช้ที่ซอฮีนะครับแต่ถ้าหากว่าสำรวจแล้วทั้งสองหลักฐานนี้มันสอดคล้องแต่เราเรียกแต่ความหมายไม่เหมือนกันแต่ความหมายภายนอกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็อย่ารีบตำหนิหนึ่งในสองหลักฐานแต่ในขณะอุลามะฮ์บอกว่ามุฮาวะละตุลจะมอไบนัดดะลีลัยพยายามที่จะรวมที่จะเข้าใจสองหลักฐานเนี่ยในแนวเดียวกันมีโอกาสไหมถ้าหากว่าพยายามหาทางที่จะทำให้สองหลักฐานเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันปฏิบัติทั้งสองเนี่ยได้ถ้าได้เขาบอกว่าก็ต้องทำทั้งสองเพราะละมาเขามีหลักการบอกว่าเอาแม่ดุดเดลีเลอเอาละมินอิมาลีอัคดีฮิมะการที่จะใช้ทั้งสองหลักฐานเนี่ยดีกว่าการที่จะละทิ้งหนึ่งในสองเพราะอะไรใช้ทั้งสองนี่หมายถึงว่า ก็ดีอ่ะดีกว่าแต่การที่จะเอาหลักฐานใน2เนี่ยขาดออกไปนี่นะก็แสดงว่ามันจะขาดส่วนนึงแค่ทิ้งไปไม่มีเหตุผลนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามี2หลักฐานมี2หลักฐานหลักฐานทั้ง2เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าเราบอกว่า1ใน2เนี่ยฉันไม่ชอบมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ของฉันนี่ไม่ได้ไม่เป็นเหตุผลเหตุผลที่เราจะใช้เนี่ยคือหลักการและหลักการเนี่ยอุลามะห์มีระบุนะครับเป็นวิชาการในการที่จะพิจารณาหลักฐานการที่จะอ้างเหตุผลเนี่ยมันเป็นวิชาการไม่อนุญาตให้พิจารณาหลักฐานหรือให้เข้าใจหลักฐานโดยอารมณ์นะฮะหรือด้วยความต้องการของสังคมหรือด้วยความต้องการของส่วนตัวนี่ไม่ได้หลักการศาสนาหลักฐานของศาสนาต้องมีวิชาการต้องมีหลักการที่นำมาใช้เนี่ยเราก็มีฮะดีษว่าท่านนบีสั่งใช้ให้ขับไล่บรรดามุสลิมจากกอร์ทั้งนั้นที่มีเหตุการณ์นะฮะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก็บญิซยะฮ์จากชาวนซารอในกอร์ตั้งแต่ยุคท่านนบีเก็บจากนซารอนะจรอนนะครับและจากอุกัยดะรูดาวมะติลจันดัลทางเหนือทางใต้สักยุคท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็เก็บจากนซาระบานีตะฆลิบก็เป็นอาหรับเหมือนกันและสมัยท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็ไปทางบะฮรีนเนี่ยต่อบะฮรีนแต่ตะกอนุนะอำนาจของบะฮรีนเนี่ยมันจะกว้างหน่อยตอนนี้บะฮรีนเท่ากับกรุงเทพมหานครที่อาจจะเล็กกว่านะครับแต่ในอดีตเนี่ยจะคุมประเทศกาตาร์และส่วนหนึ่งในประเทศซาอุดีด้วยกว่านะครับเรียกว่าอัลบาฮรีนบาฮรีนตะกอนุนะมีชาวมาจูสอาศัยอยู่มาจูสว่าไฟอะบูชาไฟนะครับแต่ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็สับสนว่าอ้าวไปอำนาจของอิสลามเนี่ยถึงประเทศนั้นแล้วจะทำยังไงดีจะขับไล่เขาหรือจะเก็บดีเซียหรือจะบังคับให้เข้าอิสลามหรือยังไงจนได้ยินฮะดีษท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอูฟแจ้งท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าซุนนุบิฮิมซุนนะตอะฮ์ลิกิตาบจนปฏิบัติกับเขากับบรรดามะญูสเนี่ยเหมือนกับที่ปฏิบัติกับชาวอะฮ์ลุลกิตาบหมายถึงว่าเก็บดีเซียเหมือนกันเก็บดีเซียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ถ้าเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆในการขัดขืนนบีสั่งให้ขับไล่ผู้ที่ตั้งภาษีกับอาหรับเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจว่าจำเป็นไม่อนุญาตให้ชาวผู้ตั้งภาษีกับอัลลอฮ์นี่ให้อยู่ในกับอาหรับเราก็ได้ยินนะครับแถลงการของอัลกออิดะห์เนี่ยก็มีเรื่องนี้แนวของเขาเนี่ยต้องการขับไล่ชาวอเมริกาซึ่งเป็นคริสต์เนี่ยโดยที่มีทหารอยู่เข้ามาอยู่ด้วยต้องขับไล่จากกาะอาหรับที่จริงเนี่ยคนที่ไม่รู้พื้นฐานของหลักการตรงเนี้ยและเบื้องหลังของการศึกษาของผู้นำของกาอิดะห์นี่ก็อาจจะนึกหรืออาจจะคิดนะครับว่าตัวมัลกออิดะห์เนี่ยไม่มีความรู้หรืออ้างหลักการนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานหรือเป็นข้ออ้างนะครับในการทำงานหรือในเรื่องนโยบายของขบวนการของเขาแต่ไม่ใช่คือทฤษฎีของอัลกออิดะห์หรือของขบวนการที่ต้องการตั้งรัฐอิสลามทั้งหมดเลยนะครับก็มีเป้าหมายที่ต้องการให้รัฐอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นในแผ่นดินนะครับรัฐอิสลามเนี่ยก็ต้องเรียบร้อยในหมายถึงว่าต้องมีกฎหมายนะฮะเพราะเราได้ยินนะทุกประเทศในโลกก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปด้วยกฎหมายใช่ไหมการที่ยะฮูดหรือนอซาราจะเข้ามาอยู่ในเกาะอาหรับมันก็ต้องมาหรือปฏิบัติด้วยกฎหมายอิสลามแน่นอนนะครับการที่ยะฮูดหรือนอซาราจะเข้ามาอยู่ในเกาะอาหรับ จะต้องมีเป้าหมายและต้องมีกฎเกณฑ์และต้องมีกฎหมายเข้ายังไงเพื่ออะไรและใครทำสัญญาอนุญาตให้เขาเนี่ยคือยะฮูดและนัสรอนี่เข้ามาอยู่ในกะรัตความเชื่อของกลุ่มอัลกออิดะห์และกระบวนการหลายกลุ่มนะครับว่าผู้ปกครองของประเทศมุสลิมหลายประเทศ อำนาจแห่งการปกครองนั้นไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะบอกว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากประชาชนให้ปกครองอันนี้ประเด็นหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะการเลือกตั้งสำหรับผู้ปกครองแต่และแผ่นดินแต่และประเทศในประเทศอาหรับนะครับนับแต่ไม่ปฏิบัติระบบชูรอซึ่งเป็นระบบการเลือกตั้งผู้นำในศาสนาอิสลามระบบชูรอนี่นะครับไม่ต่างจากการเลือกตั้งของประชาธิปไตยแต่มีข้อแตกต่างนะชูรอที่เราเรียกกันว่ามูชาวะเราะห์มูชาวะเราะห์นะไม่ใช่มูชาวะเละนะมูชาวะเราะห์กับชูรอนี่เหมือนกันมูชาวะเราะห์นี่หมายถึงว่าปรึกษาชูรอก็เหมือนกันปรึกษานะปรึกษาแต่ทำไมอิสลามจะใช้คำอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ระบุในอัลกุรอานในสูเราะห์อัชชูราเป็นสูเราะห์เฉพาะเลยอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอัมรุมสันเสริมยกย่องบรรดามุสลิมีนว่าเขาเนี่ยเชื่อฟังรอซูลปฏิบัติศาสนาติดและกล่าวว่าวะอัมรุฮุมชูราบัยนะฮุมและกิจกรรมของพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาเป็นกิจกรรมที่มาด้วยชูราด้วยปรึกษาแต่ทำไมอิสลามใช้ปรึกษาไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยหรือไม่ใช้คำว่าเลือกตั้งนะเพราะข้อแตกต่างกันมันตรงเนี้ยเราไปกันกันเรื่องนี้นี่ไปอย่างนี้นี่นะกลับมากลับป่ะกลับไม่พูดละเอียดนะครับเพราะมันหลุดไปแต่ว่านี่ไม่ใช่ระบบชูรอทำไมอ่ะก็ระบบอย่างระบบประเทศบางประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับระบบเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่เลือกตั้งอย่างเสรีมันเป็นมีบังคับมีทุจริตมีหลายเรื่องประเทศอียิปต์เนี่ยประเทศอียิปต์เนี่ย3สมัยนะครับได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยใช้นะเอกฉันท์94ครั้ง 99.99% นะมีอาลิมคนหนึ่งนะเขาขึ้นคุตบะห์อะไรเยอะๆบอกว่าขนาดพระเจ้านี่นะคนยังขัดแย้งกันทั่วแผ่นดินเลยอัลลอฮ์เนี่ยคนยังขัดแย้งเลยใช่ไหมแล้วคนนี้ไม่มีใครขัดเลยเห็นด้วยหมดนี่ขนาดพระเจ้าคนยังขัดแย้งเลยแต่คนแบบนี้นะก็เป็นบ่งบอกชัดเจนเลยว่าไม่มีเสรีไม่มีระบบอิสระจริงๆในการให้เลือกตั้งนะครับระบบกษัตริย์ที่อย่างที่ประเทศซาอุดีหรือบาเรนหรือกาตาร์เนี่ยไม่มีเลือกตั้งก็เป็นระบบที่ใช้ตระกูลนะครับให้อำนาจแก่ตระกูลของกษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องลูกหลานจะรับอำนาจอำนาจกษัตริย์ที่นู่นไม่เหมือนที่นี่หรือไม่เหมือนที่อังกฤษเป็นอำนาจปกครองหมายถึงว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นกษัตริย์รัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเป็นกษัตริย์นะฉะนั้นก็การปกครองเนี่ยอันนี้ในมุมมองของกระบวนการนะอันนี้ผมพูดนะผมอธิบายนะผมไม่ได้อ้างทัศนะส่วนตัวนะผมบอกเขาพูดอย่างนี้แต่ก็เนี่ยมันไม่มีระบบชูรอนะฮะอย่างก็เป็นการบังคับนะครับระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนเนี่ยบังคับให้ปกครองด้วยวิถีทางนี้นะครับเชิญครับพี่มานิดนึงมองหนึ่งและเราทราบกันอย่างดีนะครับว่าอำนาจของผู้ปกครองในทุกแผ่นดินอำนาจเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยชื่อสัตว์กูลมันไม่ได้มาด้วยทรัพย์สินมันไม่ได้มาด้วยการมอบอำนาจแก่คนอื่นเพราะอำนาจของผู้ปกครองที่มันจะควบคุมทุก สิ่งในบนแผ่นดินนี่นะฮะมันต้องมีการยินยอมการยอมรับจากประชาชนถ้าหากว่าเป็นอำนาจแห่งตระกูลเนี่ยตระกูลอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์ด้วยถ้าเป็นอำนาจแห่งทรัพย์สินเนี่ยคนรวยมากกว่านี้ก็น่าจะได้แต่ไม่ใช่การปกครองประชาชนหรือแผ่นดินเนี่ยมันเขาบอกว่าเป็นอำนาจแห่งสัญญาระหว่างประชาชนและผู้ปกครองเขาเรียกว่าทฤษฎีสัญญาการปกครองเรื่องนี้มีระบุในอิสลามในกุรอานนะที่ระบุในสุรานี่และระบุในสุนันท์ของนบีและในตำราของอุลามะฮ์ฟิกฮ์มานานแล้วแต่เขาอ้างว่าเป็นทฤษฎีครั้งแรกที่ระบุทฤษฎีเหล่านี้ชาวนักเขียนคนหนึ่งชาวอิตาลีจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าอำนาจของการปกครองเนี่ยมันต้องมาด้วยสัญญาระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองอันนี้ใช่ไอ้ที่ระบบคีลาฟะอำนาจของคาลิฟานี่มันไม่ได้มาด้วยพลังภายในของเขาหรือการมอบหมายจากคนอื่นนั่นไม่ใช่เป็นอำนาจว่าประชาชนยินยอมให้คนเนี่ยด้วยคุณสมบัติของเขายอมให้เขาเป็นผู้ปกครองและการที่เขาจะเป็นผู้ปกครองนั้นมันมีเงื่อนไขถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นก็หมดสิทธิ์เป็นคอลิฟ้าหมดสิทธิ์เป็นผู้ปกครองนะการที่จะมีผู้ปกครองเนี่ยอย่างขนาดเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอนุญาตให้อเมริกาเข้าให้ยะฮูดเข้าให้คนต่างศาสนาเข้าในหลักศาสนาเนี่ยไม่มีปัญหาทำได้ตามที่มีระบุในกุรอานและซุนนะห์แต่ต้องมีสัญญาอะห์ลุซิมมะห์ต้องมีญิซยะห์ต้องมีเหตุผลจะเข้าเนี่ยจะเข้าเพื่ออะไรและจะเข้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีมันต้องมีระบุแต่ที่จะทำกันขณะเนี้ยกลุ่มใครนะก็บอกว่ามันไม่มีระบุอะไรเลยและแถมมากกว่านั้นน่ะมันเข้าจะได้ถล่มประเทศมุสลิมและนั่นคือสิ่งแล้วที่ไม่มีทัศนะใดๆไม่มีทัศนะใดๆในอิสลามเนี่ยที่จะอนุญาตให้จะทำได้ก็บอกว่าหมายถึงว่าการอนุญาตที่จะให้ทหารอเมริกาเข้าอันนี้ทัศนะของกลุ่มกายดานะเขาบอกว่าที่จะเข้าต่ออาหรับเนี่ยเป็นการอนุญาตที่โมฆะในเชิงกฎหมายอิสลามในเมื่อเป็นการอนุญาตโมฆะในเชิงกฎหมายอิสลามก็หมายถึงว่าเขาเข้าในฐานะเป็นศัตรูของอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยในชั้นกฎหมายอิสลามเขาเรียกว่าอัลมุฮาริบเรียกว่าฮาร์บีมุฮาริบหรือฮาร์บีหมายถึงว่านักรบนักรบเนี่ยในทัศนะของอุลามะทั่วไปนะฮะถือว่าฮาลาลุลมาลิวัดดัมถือว่าชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาเนี่ยฮาลาลฮาลาลหมายถึงว่าจัดการได้แต่นี่ในทัศนะของใครนะของใครจำไม่ได้นะต้องอ้างก็เนี่ยคืออย่าเข้าใจว่าพวกนี้เขาทำงานโดยไม่มีทฤษฎีหรือไม่มีแนวคิดไม่ใช่มีแล้วตำราของเขาเนี่ยเยอะแยะแม้กระทั่งการตอบโต้แถลงการของรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีเหตุผลของเขาฉะนั้นการที่จะขัดแย้งกับใครก็ตามที่มีบทบาทมีนโยบายในการฟื้นฟูรัฐอิสลามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับเขาในวิถีทางนี่นะเราก็ต้องมองถึงเหตุผลในเมื่อเหตุผลของเขาเนี่ยมีหลักการมีหลักฐานนะครับมีข้อมูลในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็ต้องรับฟังต้องฟังและต้องให้เกียรติส่วนการอนุญาตให้การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ขับไล่ชาวยะฮูดและนัสรอจะเข้าใจยังไงให้มันสอดคล้องกับก็ท่านนบีก็ขับไล่ยะฮูดและนัสรอที่ไม่มีสัญญาผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ที่ไม่มีสัญญาซิมมาไม่มีสัญญาจ่ายจิซยา ลยง่ายนะครับบ้านเราเขาเรียกว่าต่างดาวใช่ไหมดาวหมายถึงว่าคนที่เข้าโดยไม่มีวีซ่าไม่มีเป็นอย่างไรนะไม่มีอนุญาตแล้วจากรัฐบาลเข้ามาแล้วในอยู่ก็ต้องอึดอัดจนกระทั่งได้รับคำได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนะการที่อยู่โดยไม่มีการอนุญาตจากรัฐบาลเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันที่พี่ยกตัวอย่างมันจะได้เข้าใจว่ามันไม่ขัดหรือไม่อธรรมต่อสิทธิมนุษยชนไม่ใช่มันก็ในเชิงกฎหมายเหมือนกันแหละเราบอกว่าคนที่เข้าโดยไม่มีวีซ่าเนี่ยต้องออกนะฮะแม้กระทั่งเข้าวีซ่ามันก็ต้องจ่ายภาษีนี่ก็คือวีซ่าเหมือนกันนะนะอิสลามก็บอกว่าจะอยู่อาศัยอยู่แผ่นดินอิสลามเนี่ยนะคนต่างศาสนาเนี่ยก็ต้องมีภาษีนี่เรียกว่าจิซยาคุณจะเรียกอะไรก็ตามนี่ก็เรียกนะฮะแต่ก็จิซยาก็เรียกว่าเป็นภาษีก็ได้เรียกชื่ออื่นก็ได้นะครับจะอยู่โดยไม่จ่ายจิซยาเนี่ยก็ถือว่าผิดหลักการผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ที่จะขับไล่ออกจากแผ่นดินของอิสลามนะครับก็เป็นมองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่ไม่ขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือไม่ขัดกับสิทธิหรืออำนาจนะครับของผู้ปกครองบ้านเมืองมุสลิมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับเพื่อบ่งบอกถึงความสะดวกที่ศาสนาต้องการเพื่ออำนวยสำหรับคนต่างศาสนิกคนต่างศาสนิกบางคนนี่นะครับอาจจะรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรียกตัวอย่างชาวคริสต์ที่ประเทศอียิปต์ชาวคริสต์ที่ประเทศอียิปต์นี่นะครับในอดีตเนี่ยตลอดอดีตตั้งแต่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบพิชิตเมืองอียิปต์เนี่ยโดยแต่ทัพตลอดทหารสหายบ้านที่ท่านอัมรุบินอัชพิชิตเมืองอียิปต์แล้วเนี่ยก็ได้ตั้งจิซยะห์ต่อชาวคริสต์อยู่ในประเทศอียิปต์เขาก็ยอมรับที่จะจิซยะห์จนถึงยุคปัจจุบันหลังที่อาณาจักรคีลาฟาเนี่ยถูกยุบไปแล้วนี่นะพวกคริสต์ในประเทศอียิปต์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นชาวอียิปต์แท้และชาวอียิปต์คนแท้เลยคนท้องถิ่นนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ดั้งเดิมเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้จะมาเรียกว่าเราอัลลิซิมไม่จะมาเรียกว่าเราคนต่างศาสนิกต้องจะเรียนเนี่ยเรารับไม่ได้แล้วเขาก็สู้เรื่องนี้มากและตำหนิกฎหมายอิสลามจนกระทั่งนักวิเคราะห์มุสลิมบางคนนะครับแต่ไม่ใช่อุลามะนะฮะไม่ใช่อุลามะก็ยังแต่นักบาปหลายคนที่มีความอ่อนแอตรงนี้นะฮะแท้ในด้านคิดในด้านวิชาการก่อนที่จะแท้ในด้านต่อสู้สงครามเขาก็ทำหนังสือเรียกว่ามัวตีนุนลาซิมมียูดชื่อท่านมีฮูเวดีนะครับมัวตีนุนหมายถึงว่าสมาชิกเหมือนกันเสมอภาคเหมือนกันสมาชิกสังคมเหมือนกันไม่มีข้อแตกต่างและวิมมียุนไม่มีคำว่าเรียกว่าอัลลุซิมมะหมายถึงว่าคนต่างศาสนาที่จ่ายจิซยาเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรครับเพื่อเอาใจใส่ชาวคริสต์อยู่เมืองอียิปต์ว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าที่จริงเนี่ยบทบัญญัติเกี่ยวกับจิซยาเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราประนีประนอมได้กับชาวนอสรอนะครับคือการที่จะตั้งชื่ออื่นนอกจากคำว่าอัลจิซยาคือถ้าเราวิเคราะห์ในคำว่าอัลจิซยากับคำว่าอัลซิมมันอัลแปลว่าชาวอัลซิมมันเนี่ยแปลว่าสัญญาแปลว่าสัญญาอะไรคือสัญญาสันติภาพระหว่างชาวมุสลิมกับชาวต่างศาสนิกเนี่ยว่าในเมื่อจะอนุญาตให้อาศัยอยู่บนแผ่นดินอิสลามนี่นะต้องจ่ายจิซยาถ้าจ่ายจิซยาแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารไม่ต้องเป็นทหาร มุสลิมจะปกป้องแผ่นดินเองถ้าคริสเตียนถูกถล่มหรือถูกรังแกเนี่ยมุสลิมจะช่วยนอกจากนั้นไม่มีภาษีชนิดใดๆอื่นๆที่จะถูกบังคับให้จ่ายนอกจากยิวเซียหมายถึงว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะการไม่มีภาษีอื่นไม่มีแต่ยิวเซียอย่างเดียวนะอุลามะหลายท่านเปรียบเทียบหน้าที่ของคนต่างชาติกับหน้าที่ของชาวมุสลิมเนี่ยปรากฏว่ามุสลิมจ่ายมากกว่าคนต่างชาติถ้าพูดถึงเรื่องซะกาตและเรื่องอื่นๆที่มุสลิมต้องบริจาคต้องจ่ายสำหรับไบตุลมาลนะครับเพราะว่าอัลซิมมาเนี่ยเป็นนามหรือเป็นชื่อให้เกียรติหรือให้การปกป้องนะครับสำหรับคนต่างศาสนาแต่เขามองถึงว่าอัลซิมมาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสมาชิกในสังคมระดับ2ตำแหน่งต่ำไปหน่อยแต่ความเข้าใจเหล่านี้เขาเข้าใจมาจากการปกครองแผ่นดินมุสลิมโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช้จริยธรรมอิสลามเพราะมีบางช่วงที่ผู้ปกครองมุสลิมบางคนนะครับก็อธรรมหรือละเมิดสิทธิของชาวต่างศาสนาในการปกครองแผ่นดินนะครับอธรรมอย่างเช่นอัลฮากิมบิอัมริลลาห์เป็นชีอะห์ที่เคยปกครองประเทศอียิปต์ในปี300ฮิจเราะห์ศักราชกว่านะครับคนนี้นะครับคนเนี้ยเขาอาธรรมชาวนซาราหรือชาวคริสต์ในอียิปต์อาธรรมมากเลยจนกระทั่งบางช่วงนี่อาจจะใช้การประหารชีวิตอย่างเดียวตายชีวิตและในประวัติของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนประสาทไม่ปกติก็มีครั้งหนึ่งเขาเกลียดไม่ชอบกินอาหารชนิดหนึ่งนะฮะอาหารที่ไม่ชอบกินก็เลยออกคำบัญชาให้ประกาศทั่วประเทศห้ามกินอาหารชนิดนี้นะก็เป็นมีอะไรประสาทชนิดหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าที่เขาอาธรรมชาวบ้านเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับสติปัญญามันก็ปลูกฝังอ่ะเรื่องนี้มันจริงนะเพราะชาวคริสต์เนี่ยก็ยังอ้างเรื่องนี้ก็ยังอ้างเรื่องนี้ในการที่จะตอบโต้บุคคลที่เรียกร้องให้ใช้กฎหมายอิสลามโอ้โหจะใช้กฎหมายอิสลามเราก็แย่สิจำได้ไหมแต่ก่อนนู้นเราใช้กฎหมายอิสลามเราแย่ไปหมดนะเขาก็จะใช้ประวัตินี้ก็ใช้เหตุการณ์เนี้ยใช้เหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งจะมีบางอย่างที่ถือว่าเป็นการอธรรมและบางอย่างที่ยึดในกฎหมายดั้งเดิมที่เป็นสัญญาสันติภาพระหว่างผู้ปกครองกับชาวคริสเตียนสัญญาที่ท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบได้ทำกับชาวคริสเตียนเมืองชามและเมืองอียิปต์สัญญาเนี่ยถึงแบบนี้นะครับระบุอย่างชัดเจนเลยระบุอย่างชัดเจนและบรรดาอุลามะก็รายงานในตำรานะครับคำสัญญาไม่มีข้อแม้ไม่อนุญาตให้สร้างโบสถ์ใหม่นอกจากโบสถ์เก่าที่เขาเคยมีอาศัยปฏิบัติศาสนาเนี่ยให้อยู่ได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าไม่ให้ประกาศหรือไม่ให้ไม้กางเขนไม่ให้ปรากฏชัดเจนแล้วเวลาจะมีการปฏิบัติศาสนาเนี่ยอย่าให้เสียงดังจนให้คนอื่นได้ยินนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงที่เขาเสนอเองว่าจะทำอย่างนั้นตั้งแต่ยุคอุมาร์อิบนุลคอตตาบก็มีอุลามะหลายท่านบอกว่าต้องปฏิบัติตามนั้นแต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าสร้างโบสถ์ใหม่เนี่ยได้แต่ต้องมีอนุญาตจากผู้ปกครองจากคาลิฟะห์นะครับจากคาลิฟะห์จนกระทั่งยุคของอาณาจักรคิลาฟะห์อุสมานียะห์ก็ยังใช้กฎหมายเหล่านี้โดยมีในกฎหมายของอาณาจักรตุรกีอาณาจักรอุสมานียะห์เนี่ยนะครับกฎหมายมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าอัลคัตอัลฮามายอนแมวแห่งฮามายอนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นนักกฎหมายหรือเป็นสถานที่หนึ่งสถานที่ใดแต่อัลคัตอัลฮามายอนเนี่ยหมายถึงว่าขอบเขตในการอนุญาตให้สร้างโบสถ์ถึงยุคอาณาจักรอุสมานียะห์เนี่ยคนที่จะสร้างโบสถ์ในประเทศอียิปต์นี่นะครับต้องมีคำบัญชาต้องมีคำอนุญาตจากเมืองหลวงของอาณาจักรอุสมานหลังที่อาณาจักรอุสมานเนี่ยยุบไปแล้วนี่นะครับพ ทางผู้ปกครองประเทศอียิปต์เนี่ยตั้งแต่กษัตริย์มูฮัมหมัดอาลีและลูกหลานเขาจนถึงเป็นระบบประชาธิปไตยที่อียิปต์นี่นะครับเขาก็ยังใช้กฎหมายเนี่ยแต่ในเชิงลับหมายถึงว่าอะไรเช่นในกฎหมายที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองนี่นะไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามสร้างโบสถ์นะครับแต่เนื่องจากว่าผู้ปกครองมุสลิมที่อยู่เนี่ยเขารู้ว่าชาวคริสต์เนี่ยความสามารถเขาสูงมากถ้าจะสร้างโบสถ์เนี่ยเขาสามารถทุบถนนเนี่ยสร้างโบสถ์และมียุคนึงนี่นะแต่ผู้ปกครองก็เลยใช้กฎหมายดั้งเดิมเนี่ยของอาณาจักรอุสมานเนี่ยไม่อนุญาตให้สร้างโบสถ์เนี่ยจนกระทั่งมีคำอนุญาตจากรัฐบาลไม่เหมือนมัสยิดนี่ก็กระทรวงอะไรก็ได้แต่ยิ่งยุคซาดาตนะยุคซาดาตเนี่ยรัฐบาลไม่มีงบสร้างมัสยิดเที่ยงเลยไปใช้ทำสงครามกับอิสราเอลมัสยิดก็ต้องสร้างมัสยิดเนี่ยสถานที่มันขยายไปเมืองมันขยายที่เพิ่มมันก็ต้องมีมัสยิดเขาก็เลยออกกฎหมายใครสร้างบ้านเนี่ยและชั้นหนึ่งชั้นล่างเนี่ยทำเป็นมัสยิดเนี่ยไม่เก็บค่าไฟค่าน้ำและจะอำนวยความสะดวกให้ใบอนุญาตหรือถ้าจะไปขอใบอนุญาตสร้างบ้านนี่นะถ้าบอกว่าชั้นล่างจะทำมัสยิดเนี่ยออกก่อนเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างมัสยิดเดี๋ยวนี้ยุติแล้วเขาหยุดแล้วเพราะมัสยิดก็เต็มบ้าน บางที่นี่นะถ้าเห็นนี่นะสองมัสยิดละหมาดสองคุตบะสองจุมาชนกันนะมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้คริสเตียนสร้างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาก็เลยใช้กฎหมายเนี่ยในเชิงลับไม่เปิดเผยใครจะสร้างอยู่นะก็ทางกระทรวงอ่ะทางกระทรวงหรือทางเขตนี่ก็ยืดก็แบบว่าชักช้าจนให้เรื่องเนี่ยถึงประธานาธิบดีเลยนะต้องถึงสุดเลยอ่ะนะฮะอันนี้ทางชาวคริสต์เขาก็รู้กันนะแต่ก็มียุคนึงเขาก็ต้องการมีครั้งนึงเนี่ยในยุคชาดกมีเหตุการณ์ที่เมืองไคโรเนี่ยเหตุการณ์รุนแรงมีที่ดินที่หนึ่งมีความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมนะขัดแย้งกันในที่นี้ที่ชื่อเจ้ายาสมระนะครับพวกมุสลิมนะครับขัดแย้งกับชาวคริสต์ก็มีพวกมุสลิมก็มายึดที่นะครับและมาใช้ละหมาดใช้ละหมาดที่ประกาศว่ามันเป็นมัสยิดแล้วนะใครจะแตะต้องนะก็มีชาวคริสต์คนหนึ่งรอให้เขากำลังละหมาดอยู่นะเอาปืนมาพุ่งตายไปเป็นตายกันเป็นแถวเลยตอนนั้นก็เกิดสงครามนะในช่วงในที่นั้นนะในเมืองคาโรนะจนกระทั่งมุสลิมที่มีส่วนมากนะครับส่วนมากจนกระทั่งคริสเตียนที่ถูกฆ่าอย่างง่ายเลยก็เกิดปัญหาในประเทศอียิปต์ทำให้รัฐบาลเนี่ยเกรงกลัวว่าชาวคริสเตียนจะปฏิวัติหรือจะมีเรื่องปัญหาแต่เมื่อทางประเทศตะวันตกหลายประเทศก็ขู่ประเทศอียิปต์ว่าเนี่ยและเมื่อสิทธิมนุษยชนแล้วข้อมูลที่มันออกไปนี่มันผิดเยอะนะที่มันเกินไปอ่ะนะทำให้ซาดาตเนี่ยอนุญาตให้ชาวคริสเตียนสร้างโบสถ์เยอะสร้างโบสถ์เยอะนะครับแต่ก็สร้างโบสถ์ที่ไหนเนี่ยมุสลิมมันก็เจ็บเพราะบางที่นะโอ้มุสลิมเนี่ยมีร้อยหลังคานะครับและคริสเตียนสองหลังคาสร้างโบสถ์คือไม่อยากให้มีปัญหามุสลิมก็แข็งใช่ไหมนี่ทำยังไงทางกระทรวงอัลกอฟเนี่ยโดยเฉพาะยุคท่านเชคอับดุลฮาลีมมะห์มูดเขาก็เลยแบบว่าต่อสู้ตรงนี้เลยไอ้คริสเตียนไปสร้างโบสถ์ที่ไหนเนี่ยก็จะสร้างมัสยิดต่อหน้าเลยตรงข้ามเลยต้องสร้างมัสยิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันก็ทำให้บทบาทของเขาเนี่ยลดลงได้แต่ในก็ตามเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลามาเขาขัดแย้งกันนะว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตอนุญาตได้หรือไม่ได้นะครับเป็นข้อตกลงน่าจะเป็นข้อตกลงส่วนสัญญาที่เกิดขึ้นในอดีตระหว่างคาริตาฮอมมารินุขับตากับชาคริสเนี่ยอัลลอฮ์ท่านบอกว่ายกเลิกไม่ได้แต่มีอุลามะท่านบอกว่ายกเลิกได้และทำข้อตกลงใหม่ก็ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็จะอยู่ในเป็นพินิจของหรือการพิจารณาของนักวินิจฉัยของศาสนาอิสลามที่เรียกว่าอัลมุจตะฮิดูน นะครับแล้วทำไมถึงมาบอกเรื่องนี้มันเรื่องเล็กที่พิจารณาได้เพราะในยุคท่านอุมาร์อิบนุคอตตาบนะครับที่จะไปเก็บกิซยาจากนซาราบันตะกลิบเนี่ยขอโทษที่ไม่ได้อ่านในส่วนมากข้อมูลไม่มีนะในตัวเชื่อมในตัวเชื่อแต่นั่นได้เป็นข้อมูลที่สำคัญนซาราบันตะกลิบเนี่ยนะครับเป็นเผ่าอาหรับที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจสูงอุมาร์อิบนุคอตตาบก็ส่งให้คนที่ไปเก็บกิซยาทำสัญญาเยอะเก็บกิซยาบานุตะกลิบเนี่ยบอกว่าเราไม่จ่ายกิซยาทำไมเขาบอกว่าจ่ายยิซยาได้ยังไงยิซยาเนี่ยมันเป็นภาษีและเราเป็นชาวอาหรับแท้นะครับลืมจะบอกว่าคำว่ายิซยาเนี่ยไม่ถึงว่าตอบแทนคำว่ายิซยาเนี่ยมาจากจะแปลว่าตอบแทนจ่ายยิซยาเนี่ยการตอบแทนก็คือปกป้องช่วยเหลือนะครับไม่ข่มเหงไม่อธรรมอันนี้คือการตอบแทนเขาบอกว่าเราไม่จ่ายยิซยาเพราะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องจ่ายกันนะมันเป็นบทบัญญัติยกเลิกไม่ได้เขาบอกว่าจะให้เราจ่ายนี่เราก็จ่ายเหมือนพวกท่านนี่แหละพวกท่านมีใจแล้วก็จ่ายเขาบอกว่าเรานี่จ่ายสกาดนะพวกท่านมีสกาดได้ยังไงอ่ะเราเป็นมุสลิมพวกท่านไม่เป็นมุสลิมจะจ่ายสกาดที่เขาอิสลามอยู่ในข่าวอิสลามก็ไม่ข่าวยิบยาก็ไม่จ่ายเพราะมันเขาบอกว่าไม่ฉะนั้นยิบยาไม่จ่ายสกาดจ่ายไม่ได้ก็ต้องจ่ายสองเท่าก็บอกว่าพวกตะกริบบางตะกริบจ่ายสองเท่าจ่ายเรียกว่ากิจยาอุมาร์เขาจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่อะอินฮาอูลาอิกอุมุลฮัมกามันคนโง่จริงๆจะเอาอย่างนี้จะเอาไหมจะเอาอย่างนี้จะเอาไหมจ่ายสองเท่าเนี่ยแต่ยังเรียกว่ากิจยาเรียกว่าสกัดมันเรียกว่าสกัดเราเหมือนพวกท่านนั่นแหละไม่ต่ำกว่าเนี่ยที่อุลามะห์ก็วิเคราะห์ตรงนี้ว่าคือในเมื่ออุมาร์อิบนุคอตตาบยอมที่จะใช้ชื่ออื่นนะเขารู้ว่าชื่อนี้มันคำหรือมันอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแต่ต้องจ่ายนะอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้อยู่ฟรีๆเนี่ยไม่ได้ต้องจ่ายท่านต้องจ่ายถ้าจ่ายเรียกว่าจะจ่ายเรียกว่าอะไรก็ได้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีปัญหาถ้าพวกผู้ปกครองมุสลิมเรียกยิซยาเอาคนต่างศาสนิกนะฮะก็อาจจะปฏิเสธถ้าปฏิเสธนี่เราก็เอาชื่ออื่นก็ได้ตรงนี้ก็วิเคราะห์ได้หรือพิจารณาการตามที่ท่านอุมาร์อิบนุคอตตาบเคยปฏิบัตินะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตซึ่งจะบ่งบอกถึงเป้าหมายหรือเหตุผลในการที่จะบัญญัติให้มีกิจยานะครับมาถึงรายละเอียดของอิซยาเนี่ยอิซยานี่จะจ่ายยังไงอิซยานี่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอิสลามที่ต้องเก็บจะเก็บยังไงตักจะตักสิจะตักอันนี้อันนี้กับมั้ยที่ท่านที่ในกุรอานบอกว่าฮัตตายูตุลจิซยะตะให้ชาอัลกิดาบให้มันจ่ายจิซยะทั้งหมดเราก็อาจจะเข้าใจว่าทุกคนต้องจ่ายผู้ใหญ่ผู้เล็กคนชราหรือเด็กผู้หญิงผู้ชายบาทหลวงที่อยู่ในโบสถ์ทุกคนเนี่ยต้องจ่ายแต่ไม่ใช่ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องไปยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคผู้ปกครองแผ่นดินอิสลามนะครับในภาคปฏิบัติก็มีรายละเอียดต้องไปยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคบรรดาคุณฟะต้องมีการระบุชัดเจนนะครับว่าคนที่จะจ่ายเนี่ยก็คือผู้ที่บรรลุศาสนาภาวะที่บรรลุศาสนาภาวะเท่านั้นจ่ายว่าเด็กเนี่ยไม่จ่ายจ่ายว่าคนชราที่ไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยไม่จ่ายแต่คนยากจนเนี่ยไม่จ่ายบาทหลวงที่อยู่ในโบสถ์ปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่จ่ายนะครับ ผมได้หากว่าคนชราหรือคนที่ไม่มีความสามารถคนยากจนในบรรดาอัลกิตาบเนี่ยจ่ายยิซยาไม่ไหวและไม่มีรายได้บัยตุลมาลของมุสลิมเนี่ยต้องให้ต้องช่วยเหลือนะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับเห็นชาวยิวคนหนึ่งเป็นคนชรานะครับทำงานแล้วบอกว่าท่านทำไมทำงานเนี่ยอายุแก่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะได้จ่ายยิซยาเพราะฉันไม่มีคนดูแลฉันนะท่านอุมัรเขาก็เลยยกเลิกไม่ให้จ่ายยิซยาแล้วก็เอารายได้จากบัยตุลมาลเนี่ยไปให้แก่เขานะครับส่วนจะมีข้อขัดแย้งนิดนึงระหว่างบรรดาอุลามะว่าจ่ายเท่าไรมีอุลามะบางท่านบอกว่าเท่าเทียมกันเหมือนกันหมดนะฮะอายุมากหรืออายุน้อยเนี่ยก็จ่ายเหมือนกันแต่มีทัศนะอุลามะบางท่านบอกว่าต้องแยกเป็นสามตำแหน่งมีคนรวยคนกลางและคนยากจนหรือคนที่ฐานะของเขาเนี่ยพอที่จะจ่ายได้แต่ไม่ถึงเป็นคนยากจนแต่ครับมีสามตำแหน่งสามระดับนะครับระดับต่ำนี่ก็คือดีนาร์เดียวระดับสูงก็คือ4ดีนาร์ระดับกลางนี่ก็2ดีนาร์นะครับยังไงก็ตามการระบุจำนวนหรือการจ่ายยิซยาเนี่ยเท่าไหร่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเราก็ต้องมองถึงสถานภาพและความสามารถของแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อุลามะก็ก่อนมีความขัดแย้งกันนิดหนึ่งมีการระบุในตำราฟิกของอุลามะนะครับเกี่ยวกับลักษณะการบังคับให้จ่ายยิซยาอุลามะบางท่านเข้าใจจากอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าฮุมซอกิรุนด้วยให้เขาจ่ายยิซยาเนี่ยอันยะดินด้วยอำนาจของเราโดยที่เขาเนี่ยต้องมีความตันต้อยแต่ต้องมีความตันต้อยอุลามะท่านก็ได้ใช้มาตรการในการเก็บยิซยาเนี่ยซึ่งไม่มีหลักฐานระบุในกุรอานและซุนนะห์อย่างเช่นเขาบอกว่าเวลาให้เนี่ยต้องก้มแล้วเวลาจะเก็บเนี่ยก็ต้องดึงให้มันรุนแรงให้มันรู้สึกว่ามันเจ็บอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่มีนะครับอุลามะหลายท่านนะครับที่พูดเรื่องนี้ก็บอกว่าเรื่องต่างๆที่ถูกระบุในบางตำรานะครับไม่มีในบรรดาหลักฐานของกิตาบุลานะซุนนะห์การที่เราจะเก็บยิซยาด้วยพลังหรือด้วยอำนาจของมุสลิมนั้นก็คืออำนาจแห่งการปกครองและความต่ำต้อยที่อัลลอฮฺทรงระบุเนี่ยก็คือการที่เขาจ่ายยิซยาการที่เขาจ่ายยิซยานั่นเองนั่นเนี่ยคือความต่ำต้อยเพราะปกติแล้วนี่ก็ไม่ต้องจ่ายแต่ที่เขาจ่ายนี่ก็เขาอยากจะอยู่ในกุฟรของเขาในชีริกของเขาศาสนาอิสลามก็บอกว่าเราไม่บังคับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานติดดีในเรื่องศาสนาไม่มีการบังคับอยากจะอยู่ในศาสนาของท่านนี่นะก็อยู่ได้แต่ต้องจ่ายยิซยานะครับแต่มาถึงจุดนี้ก็ต้องพูดนิดนึงนะครับพูดนิดนึงว่าคนที่จะจ่ายยิซยาในอายะนี้ระบุอัลกิตาบหมายถึงว่ายะฮูดและนัสรอเราก็เคยพูดอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าคนต่างชนิดอื่นที่ไม่ใช่อัลกิตาบอย่างเช่นมาดูสอย่างเช่นฟุตนะศาสนาอื่นก็จะมีขีลาฟระหว่างอุลามะว่าจะจ่ายหรือไม่ส่วนมากอุลามะบอกว่าสำหรับอายะนี้เขาบอกว่าอัลกิตาบอย่างเดียวที่จ่ายแต่นอกจากนั้นนอกจากนั้นไม่จะต้องสงครามอย่างเดียวเขาไม่มีระบุแต่มีมัซฮับมีทัศนะของอุลามะหลายท่านเหมือนกันอย่างเช่นอิหม่ามมาลิกเขาบอกว่าตุดรบุลญิซยะตุอะลาญะมีอัลกุฟฟาร์ญิซยะสำหรับกุฟฟาร์ที่ไม่ยอมเข้าศาสนาอิสลามและไม่อยากจะทำสงครามเนี่ยจ่ายญิซยะได้จะเป็นศาสนาใดๆก็ตามนะครับจ่ายญิซยะได้และอนุโลมหรืออนุญาตให้เขาอยู่อาศัยอยู่บนแผ่นดินอิสลามได้โดยมีการจ่ายยิซยานะครับ เมื่อพูดแล้วถึงเรื่องยิยะก็ต้องมีคำถามจริงหรือว่ายิยะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในรายได้ของรัฐอิสลามที่จริงเนี่ยเรื่องนี้นะครับอุลามะดีนก็ระบุในหลายตำรารายได้ของอาณาจักรอิสลามของรัฐอิสลามเนี่ยเช่นอบูอุบัยดะห์อัลกอซิมอิบนุซัลละห์ก็มีหนังสือเรียกว่าอัลคอราจรายได้ของคิลาฟะห์ของบัยตุลมาลเนี่ยหมายหนังสือเรียกว่าอัลอัมวาลของอบูอุบัยดะห์อัลกอซิมอัลอัมวาลหมายถึงว่าบรรดาทรัพย์สมบัติที่ต้องมีรายได้หมายถึงว่าที่ต้องมีภาษีหรือต้องมีการออกสกาดคือการบริจาคนะครับอัลคาราจเนี่ยของอันนี้อีกคนหนึ่งก็เป็นการพูดถึงรายได้ของรัฐอิสลามยิซยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในรายได้ของอาณาจักรของรัฐอิสลามแต่ไม่เป็นเป้าหมายที่ต้องรักษารายได้ตรงนี้ทฤษฎีในการที่จะให้มีรายได้อยู่นะต้องรักษารายได้ให้เข้มงวดนะครับเพราะการเก็บภาษีเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีประสิทธิภาพถ้ามีความเข้มแข็งถ้ามีความถูกต้องถ้ามีความยุติธรรมนะมันก็จะไปได้ดีแต่ได้เอาที่มีข้อบกพร่องในประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบในรายได้ของรัฐบาลอันนี้ก็เหมือนกันยิซยาห์นี่นะครับไม่เป็นเป้าหมายที่ต้องเก็บยิซยาห์ไอ้ยะกูอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับซึ่งเป็นคาลิฟะห์ท่านหนึ่งผู้ปกครองตัวแทนของคีลาฟะห์ที่ประเทศอียิปต์นะหรือประเทศหนึ่งเขาส่งจดหมายถึงอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกว่าแถวละแวกเนี่ยแถวที่เขาปกครองเนี่ยคนต่างศาสนิกเข้าอิสลามเยอะแยะเลยซึ่งส่งผลสำหรับบัยตุลมาลเนี่ยว่าญิซยาห์เนี่ยมันลดไปเยอะรายได้นี่มันก็ลดไปเยอะฉันกลัวว่าจะมีผลกระทบในอนาคตจะแนะนำให้ทำอย่างไรนะฮะหมายถึงว่าเขาเสียใจว่าคนเข้าอิสลามเยอะทำให้รายได้นี่มันลดไปโอ้มารยาทเด็กก็เด็ดขาดชี้ขาดเลยว่าอินนัลลอฮะบะอัสนาฮูดาตันวะลัมยะบะอัสนาจูบาตันถ้าจริงอัลลอฮ์ส่งให้เราเนี่ยเป็นฮูดาเป็นผู้ชี้ให้แนะนำให้คำนำให้ฮิดายะห์แก่คนอื่นไม่ได้ส่งให้เราเป็นผู้เก็บภาษีชาวมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เก็บภาษีต้องรับสตังค์จากคนอื่นนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานี่ต้องนำฮิดายะห์ให้แก่คนอื่นเท่านั้นถึงแม้ว่าตัวรัฐนี้ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยิซยาห์เนี่ยเป็นรายได้ใช่มันเป็นรายได้แต่ไม่เป็นรายได้ที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นอุลามะห์เกือบเป็นอิจมาอ์เกือบเป็นมติเลย ในเมื่อคนหนึ่งคนใดคนต่างเนี่ยเข้าอิสลามแล้วเนี่ยนะครับยิซยาห์ของเขาเนี่ยยกเลิกทันทีเลยไม่ต้องเก็บยิซยาห์เลยนะครับเพราะไม่เป็นเป้าหมายที่ต้องเก็บยิซยาห์จากคนหนึ่งคนใดแล้วรายได้ของรัฐอิสลามเนี่ยจะเก็บมาจากอะไรรายได้ของอิสลามเนี่ยจะเก็บมาหลายเรื่องคือหลายหลังหลังแรกก็คืออัลซะกาตอัลซะกาตนะครับซะกาตที่สมาชิกมุสลิมในสังคมที่ทุกคนนี่นะครับที่ต้องมอบให้แก่บัยตุลมาลที่มีการดูแลมีการปกครองมีการจัดการโดยคาลีฟะที่ใช้กระบวนการแห่งกฎหมายอิสลามในการเก็บซะกาตและในการแจกซะกาตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีภาษีของแผ่นดินที่ถูกยึดด้วยสงครามเขาเรียกว่าอัลอุชรูไอ้ว่าอัลอุชรูแผ่นดินที่ถูกยึดเนี่ยนะครับมีสองประเภทเขาเรียกว่ามาฟุติฮะอุนวะตันอันนี้เขาอธิบายนานแล้วจำได้ไหมคุณما فتح عنوه وما فتح صلحا ما فتح عنوه وما فتح صلحا فتح عنوه ผ่นดินที่ถูกยึดด้วยการทำสงครามจะทะเลาะกันว่าหมายถึงว่ายึดด้วยความรุนแรงด้วยการทำสงครามและมาพุทธิฟัสุลฮันและแผ่นดินที่ถูกยึดด้วยสัญญาสันติภาพประเทศแผ่นดินที่ถูกยึดด้วยสัญญาสันติภาพเนี่ยด้วยสัญญาสันติภาพแผ่นดินเนี่ยมุสลิมจะยึดไม่ได้แผ่นดินเนี่ยเจ้าของของแผ่นดินเนี่ยก็ต้องดำรงไว้รักษาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่ยึดของเขาไม่ได้หน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเขาจะเข้าอิสลามเนี่ยก็เหมือนมุสลิมทั่วไปถ้าไม่ยอมเข้าอิสลามก็จะยึดย้ายอย่างเดียวจะยึดย้ายอย่างเดียวแต่แผ่นดินที่ถูกเยอะที่ถูกพิชิตด้วยการด้วยรุนแรงด้วยสงครามเนี่ยอันนี้มีสองประเภทอันนี้มีสองประเภทประเภทหนึ่งที่ปฏิบัติกฎหมายของอัลกุรอาน กฎหมายอัลกุรอานนี่นะครับบอกชัดเจนเลยว่าทรัพย์สมบัติของสงครามนี่นะที่จะถูกยึดเนี่ยแบ่งกี่ส่วนแบ่งเป็น5ส่วน4ส่วนนี้ให้บรรดามุญาฮิดีนถ้าสมมติว่าตอนนี้แผ่นดินพันไร่ก็จะบรรดามุญาฮิดีนมีแค่ระดับ4ส่วนในพันไร่นี้ก็แบ่งกับบรรดาที่มีแค่ไร่ก็ให้แค่นั้นแบ่งกันคนละส่วนและส่วนที่5 และส่วนที่5เนี่ยก็แบ่งเป็น5ส่วนดังที่มีระบุในสูเราะห์อัลอังฟาลหลังก่อนสูเราะห์อัตตาบะเรียกก็เป็นการบริจาคให้คนยากจนและคนเยติมและคนที่มีความสามารถนะครับเนี่ยที่เรียกว่าอัลคุมุสเนี่ยอัลคุมุสเนี่ยที่ชีอะห์ยึดเป็นหลักฐานเลยว่าอาลุลเบตเนี่ยนะลูกหลานนบีเขาไม่มีรายได้ญะกาตรับไม่ได้ลูกหลานนบีรับจะกาดไม่ได้นะครับก็มีรายได้ของอาลุลเบตเนี่ยลูกหลานนบีเนี่ยก็คือส่วนในห้าของทรัพย์สมบัติของสงครามนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีสงครามไม่มีสงครามเนี่ยก็บอกว่าก็จะทรัพย์สมบัติของพวกท่านนี่แหละใครพวกเชียร์พวกเชียร์บอกว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติของพวกท่านนี่แหละส่วนหนึ่งในห้าเนี่ยก็ต้องมอบให้อาลุลเบตชาวบ้านก็บอกว่าเอาไหนอัลเบตเนี่ยไม่มีไม่เห็นมีเลยเขาบอกว่าก็นี่แหละพวกอายะตุลลาห์พวกอุลามะฮ์ของชีอะห์เนี่ยพวกมุลลาเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลเบตกินไม่หมดอะไรกินไม่หมดอันนี้ที่ชีอะห์เขาทำกันแล้วมาจากนี่มาจากเรื่องเนี้ยนะเขาเรียกว่าอัลคุมุสที่อัลคุมุสเนี่ยเป็นส่วนมันเป็นจริงส่วนหนึ่งที่ต้องมอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮุวะนะมะกานิมตุมมินซะบอันลิลลาฮิคุมซะวะลิรอซูลนะครับส่วนหนึ่งในหนึ่งใน5เนี่ยก็ต้องมอบให้ท่านนบีนะครับก็จะมีมอบให้บรรดายะตีมยากจนซูรุซุลกุรบะและลูกหลานท่านนบีนะครับที่ส่วนนี้ให้บรรดามุญาฮิดีนอันนี้ประเภทหนึ่งและมีอีกประเภทหนึ่งที่จะมีข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองหรือแม่ทัพของมุสลิมกับบรรดามุญาฮิดีนว่าจะไม่รับทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะที่เป็นแผ่นดินที่เป็นที่ดินเนี่ยจะไม่รับและจะมอบให้บัยตุลมาลและจะมีการชดเชยแต่ส่วนที่ดินเนี่ยที่เขาจะมอบให้บัยตุลมาลเนี่ยบัยตุลมาลจะเก็บภาษีหนึ่งใน10จากรายได้ของที่ดินเหล่านี้นะครับทุกปีเขาเรียกว่าอัลอุชรและครั้งแรกที่อุมัรอิบนุลคอตตอบได้ปฏิบัติเรื่องนี้ก่อนยุคอุมัรอิบนุลคอตตอบนะครับที่ท่านอุมัรไปพิชิตเมืองอิรักเนี่ยที่นี่เมืองอิรักเนี่ยนะครับท่านอุมัรก็บอกว่าทุกครั้งที่มีการพิชิตเมืองหนึ่งเมืองใดเนี่ยเราก็จะแบ่งที่ดินเนี่ยแบ่งให้บรรดามุญาฮิดีแต่บัยตุลมาลไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าแต่ค่าใช้จ่ายการที่จะเตรียมกองทัพการที่จะมีค่าใช้จ่ายหลายเรื่องถ้าเราไม่เตรียมค่าใช้จ่ายให้ใบตุลมาอยู่นะครับมันก็บริหารแผ่นดินไม่ได้ซึ่งมีคำบัญชาจากอุมัรบินอัลคอตตอบด้วยการปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะมุฮาจิรีนและอันซอรผู้อาวุโสของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ย ให้การพิชิตเมืองรัตเนียเป็นลักษณะพิเศษโดยมีข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองคาลิฟาเนี่ยกับบรรดามุจาฮิดีนว่าให้มอบที่ดินให้มอบคาลิฟาให้มอบใบตุลมาและเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีจากที่ดินเหล่านี้อันนี้ก็เป็นภาษีส่วนหนึ่ง ที่จะเป็นรายได้นะครับและมีรายได้ที่บรรดาคุณาซะได้กระทำก็คือการเก็บภาษีแห่งการทำธุรกิจการค้าานะครับก็มีการเก็บภาษีจากการค้าเนี่ยสินค้าที่จะเข้าและจะออกก็มีการเก็บเช่นเดียวกันแล้วก็มีระบุจำนวนที่เก็บเนี่ยเท่าไหร่บางงบก็ระบุว่า1/10นะฮะอุลามะฮ์ท่านก็บอกว่าสำหรับคนต่างศาสนิกเนี่ยคนต่างศาสนิกที่มีสัญญาสันติภาพให้เก็บ2เท่าเขาเก็บ2เท่าสำหรับมุสลิมนี่ก็เก็บ1เท่านะฮะก็ไม่เยอะนะครับเพราะคนต่างศาสนิกนี่เขาจ่ายญิซยะอย่างเดียวนะครับแล้วจะมีภาษีตรงนี้แต่มุสลิมเนี่ยจะจ่ายตรงนี้แล้วต้องไปจ่ายซะกาตอีกทีนึงนะแล้วต้องไปจ่ายซะกาตอีกทีนึงซะกาตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายได้ของของใบทุนนั้นคำถามถ้าว่าซะกาตไม่พออัลอุซรุคือภาษีของที่ดินเนี่ยไม่พอภาษีของการค้าเนี่ยไม่พอกรณีแม่เนี่ยทรัพย์สมบัติของชาวเลสต์หรือสงครามเนี่ยไม่พอนะฮะการตีภาษีเนี่ยบังคับให้จ่ายภาษีเนี่ยทำได้หรือไม่ทำได้ฮะมีเวลามาท่านเป็นบอกว่าทำได้ก็เป็นทัศนะหนึ่งไม่ได้ก็มีทัศนะหนึ่งมีเชลักมีเชลักก็ถูกทั้งสองอ่ะมีเชลักนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอะไรพวกเขาบอกว่าเป็นสิทธิส่วนตัวทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยคุณไปยึดไปบังคับให้เขาจ่ายได้ไงหน้าที่ที่ระบุในกุรอานและซุนนะห์นี่เขาทำไปแล้วคุณจะบังคับได้ไงจะบังคับเขาได้ยังไงฮะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮัลลุมารุมาลุมริอ์มุสลิมอิลลาอันตบินัสทรัพย์สมบัติของมุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่เป็นฮาลาลเว้นแต่เขาต้องยินยอมต้องสมัครใจแต่จะไปเอาของเขาเนี่ยโดยไม่สมัครใจเนี่ยฮารามไม่ได้ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดเอาแล้วถ้าหากว่ามีค่าใช้จ่ายการบริหารแบบนี้เลยเขาบอกว่าส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนี่นะค่าใช้จ่ายนี่ก็เก็บตรงนั้นสมมติว่าจะทำถนนเนี่ยที่หนึ่งที่จะทำถนนก็ชาวบ้านตรงนั้นน่ะต้องการทำถนนนี่ก็ไปเก็บแล้วก็ทำถนนแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมาบริหารให้แต่ถ้าเขาไม่จ่ายก็อดก็ไม่ต้องทำให้นะครับมีข้อเสนอหนึ่งไม่ใช่เพราะทฤษฎีของการปกครองนี่มันกว้างกว่านี้เนี่ยทฤษฎีนี่นะเนี่ยอันเนี้ยต้องปฏิบัติตะวันตกนี่ส่วนมากเขาปฏิบัติกันการที่จะเก็บภาษีเนี่ยมันต้องรู้ว่าคนที่เก็บภาษีเนี่ยต้องได้แต่ระบบการเก็บภาษีส่วนมากเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่มีประสิทธิภาพจ่ายแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอย่างที่เราเห็นนะจ่ายแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าตรงนี้เขาจะรักษาทรัพย์สินส่วนตัวของสมาชิกในสังคมนะและจะให้การบริหารการออกค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มันเข้มงวดและมีความยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนี่ก็จะมาหนึ่งก็บอกว่าเก็บได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเก็บได้และต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขสำคัญนี่นะครับต้องมีการอนุญาตจากสภาชูรอหมายถึงว่าสภาตัวแทนผู้แทนราษฎรของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยของประเทศมุสลิมเนี่ยต้องมีการอนุญาตมีการศึกษาและมีการอะไรและทุกครั้งที่มีการเก็บภาษีเนี่ยต้องมีคำอนุญาตนะครับไม่ใช่เก็บและเก็บตลอดเลยไม่ใช่ และต้องเก็บเท่าที่ต้องการนะไม่ใช่เก็บเกินที่ต้องการและตอนเก็บเนี่ยเอามาใช้ในสิ่งที่มีความจำเป็นไม่ใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่มีสนุกสนานหรือมีความสุขเกินขอบเขต ماذا عني من شايف لقد เพราะว่าเรามีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติใช้ได้อนุญาตเก็บภาษีได้ไม่เช่นนั้นไม่อนุญาตเก็บภาษีอย่างไรก็ตามนะครับในการที่จะกำหนดให้มีรายได้สำหรับประเทศอิสลามเนี่ยมีเป้าหมายยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องมีความยุติธรรมต้องมีความยุติธรรมนั่นคือหลักการอันสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการปกครองแผ่นดิน ในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทรงญาบิอิบนุอับดุลลอฮ์หรือมุอาซบินญะบัลคนหนึ่งในสองเนี่ยให้เก็บภาษีดิซยะห์เนี่ยจากชาวยะฮูดที่เมืองไคบัรเป็นอินทผลัมนะครับก็เข้าในป้อมของเขาเนี่ยแล้วไปเจรจากับ กับผู้นำหัวหน้าของเขาผู้นำหัวหน้าของเขาเนี่ยก็อยากจะให้ญาบิรมุอาซเนี่ยไต่โต๊ะนะครับจะได้งดหรือจะได้โกงเรื่องจิซยะห์หรือเรื่องการมอบจิซยะห์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญาบิรมุอาซก็เลยพูดว่าวัลลอฮิอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอุฮิบบุลคอลกิอิลัยวะอินนะกุมละมินอับฆอดิลคอลกิอิลัยวะมาฮุบบิละฮุวะบุฆดิละกุม ดีมานีอันอาบิลาฟิกุมแท้จริงฉันรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดและฉันเกลียดพวกท่านเนี่ยมากที่สุดแต่การที่ฉันรักท่านนบีกับการที่ฉันเนี่ยเกลียดพวกท่านจะไม่ทำให้ท่านเนี่ยทำพวกท่านถึงแม้ฉันรักนบีหรือเกลียดพวกท่านแต่ฉันจะปฏิบัติตามความยุติธรรมและจะไม่ทำพวกท่านในการที่จะเสียภาษีจากพวกท่านนะครับ ต้องเป็นกระบวนการของศาสนาอิสลามในการเสียภาษีนะครับและในการปกครองบริหารแผ่นดินด้วยหลักการของศาสนาอิสลามนะครับในเรื่องชูรอเรื่องระบบการเลือกตั้งนี่ก็อาจจะมีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับก็ฝากแค่นี้นะครับเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วมีป่วยทั้งหลายมันก็บางครั้งนี่ก็มีข้อตกลงมีบางสัญญาที่เขาทำกันนะบางยุคก็มีข้อตกลงว่าไม่ให้อยู่เหนือกว่ามุสลิมอัลกิดาขี่ม้าเลยมุสลิมเดินให้ลงจากม้าเรื่องนี้ก็ปฏิบัติที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นปฏิบัติช่วงสุดท้ายนี่ก็ยังมีนะแต่มุสลิมเดินแล้วก็ คือเนี่ยขี่ลาขี่ม้านี่ก็ต้องลงเป็นการให้เกียรติมุสลิมแต่ไม่เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติถ้าก็ไม่มีข้อตกลงแต่ถ้าก็มีข้อตกลงก็ต้องปฏิบัติบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบาเลนบา
ที่รับการติดตามโดยที่มีอย่างนี้แล้วก็ลองจะมองไปนิดนึงแล้วก็จะมีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ที่มีการที่เสียชีวิตแล้ว Thank you.